enda en gång tack för att jag fick komma till Stavanger. Missionskyrkan Stavanger heter det väl officiellt. Och det var väldigt hyggligt. Tack för invitationen, Sten. Och så är det faktiskt inte så fryktligt länge till jag ska tillbaka hit. Planen är söndag 3 november. Och då ska vi få lov att ha glädjen av att insätta Sten som pastor i Missionskyrkan Stavanger. Det blir en flott dag. Och då förstår jag det är först söndag i morgon så det är middag efterpå, men de må baka kakor alltså. Vi må ju ha det i tillägg. Så det är en fest då, så då är beställningen gitt, är det grejt? Ja. Okej, okay, jag ska hålla en preken, en tale nå med utgångspunkt i en bibeltext, en nog så känd bibeltext som vi finner i Matteusevangeliet kapitel 5 och vers 13 till 16. Jag har gjort texten lite mer omfattande än det Missionskyrkan Norge har lagt upp till på Missionskyrkans dag. För där har en tagit ut det verset som där det heter att dere är världens lys. Men vi läser texten ifrån vers 13. Och där står det sån i Jesu namn: dere är jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Og Jesus, ditt ord er sannhet, og vi ber deg nå, hellige oss i sannheten. Amen. Den teksten her, den kommer ganske tidlig, nærmest som en del av innledningen til kanskje den mest kjente talen som er holdt. Apropos det, jeg satt tilfeldig på biblioteket på Ansgar her for noen år siden, og så kikket jeg inn i en bokhylle, og så sto det noe sånt som altså de største eller viktigste talene som var holdt i verden eller noe sånt. Verdens mest betydningsfulle talere eller noe sånt. Og så var det en annen bok som hadde om norske talere. Det interessante var at den der norske boka, den var, det var sikkert 4 ganger så tjukk som den med verdens beste talere liksom. Men du har jo sånne kjente taler som Martin Luther King for eksempel, som I have a dream, og det finnes noen sånne taler som virkelig har satt sitt spor i historien. Men jeg tror ingenting egentlig overgår bergpreken. Matteus kapittel 5, 6 og 7, der finner vi bergpreken. Og de versene vi leste nå, de kommer ganske tidlig i denne talen da. Så vil nok teologer hevde da, at ja, om dette var en tale Jesus sto og holdt sånn fra ende til annen, eller om det her er en samling av det som var den sentrale undervisningen til Jesus, ja, det har folk litt ulike tanker om. Det betyr for så vidt ikke så mye for det jeg skal preke om i formiddag, for jeg skal holde meg til teksten. Men her er vi altså i starten av bergpreken. Og her sammenligner Jesus disiplene sine, først og fremst. Men det var jo de som lyttet til denne talen, det var jo ulike grupper, for det var den nære kretsen av disiplene Jesus hadde. Men det var også en stor gruppe av folket som var der. Og når vi leser på grunnteksten, så forstår vi at det var mye vanlige folk, altså. Eller jeg håper å si, det var ikke folk som nødvendigvis satt der i finstasen. Men det var hverdagsfolket, det var fattige, det var folk som sikkert kjempet godt for å få endene til å møte oss, og så videre. Det var en stor gruppe sånne mennesker også, som satt liksom i denne kretsen rundt Jesus. Det kan virke som at Jesus innledningsvis i bergpreken henvender seg ganske direkte til disiplene sine, men så utover i preken så er det akkurat som at den sirkelen den blir større og større. Når vi kommer helt på slutten av kapittel 20, så er det liksom, da henvender han seg liksom til alle. Men her så sier Jesus tre ting til disiplene sine. Eller han sammenligner dem med tre ting. Han sammenligner dem med salt, med lys og en by på et fjell. Og legg merke til det at alle de tre tingene, de eksisterer ikke og er ikke først og fremst til for seg selv, men for noe annet. Og da kan vi for eksempel ta saltet først da. For på Jesu tid så ble salt, det ble brukt blant annet til å konservere mat. Så før vi altså fikk kjøleskap og frysebokser, så måtte kjøttet saltes da, hvis den skulle oppbevare det over tid. Men saltet det ble jo brukt for å gjøre, en kunne bruke det for å gjøre jorda ufruktbar. Ja, har det noen hensikt liksom? Nei, jeg tenker kanskje ikke det, men for noen hadde det den gangen, for det var jo sånn at de utkjempet jo sine kamper av og til med nabogrupperinger og så videre, og da var det faktisk en framgangsmåte at hvis du virkelig skulle slå fienden din, så rev du ned bymurene, du tente på og brant det til grunnen, og så salta du jorda deg si, så det ikke skulle gro noe på den igjen. Romerne gjorde det blant annet med Kartago. Så salt, det var viktig på ulike måter, ble brukt på ulike former, og det var verdifullt. Det var faktisk såpass verdifullt at det ofte ble brukt som betalingsmiddel. Og det var jo blant annet romerske soldater da, som det hendte de fikk salt som en form for lønn. Det interessante der er jo at det ordet vi har fått på engelsk senere for lønn, som er salary, det kommer nettopp ifra, eller har den samme rota da. Så salt, det hadde sin betydning for den virkningen det hadde og den bruken det var for. På samme måte kan jeg si at lyset, det er jo heller ikke til for sin egen skyld da. Men det er der så vi kan se ting ved hjelp av det. Og så denne her byen på fjellet da, lenge så tenkte jeg, men Jesus, hvorfor drar du den inn? Det forstyrrer jo bare hele teksten. Plutselig denne her byen på fjellet der. Men det var nok sånn den gangen i Midtøsten, at nettopp de byene som lå oppe på fjellet, på toppen, det var sånne, altså det var datidens navigasjonssystem da. Da hadde du noe å gå etter, noe som ga deg retningen, du gjenkjente den byen, og så visste du på en måte hvor du var i terrenget i forhold til det. Så Jesus han sammenlignet disiplene med salt, lys og en by på et fjell. I vårt samfunn i dag, i vår kall det privatiserte og individualiserte tid, så tenker de fleste at religion, det er en privatsak. Kristen tro, det er noe som først og fremst angår oss selv. Altså, og det er tankene de preger oss langt, langt inn i kirkene. Og vi er først og fremst opptatt med vår egen åndelighet, og som trua er designet for å gjøre våre egne liv litt bedre. Og på ett nivå så er det for så vidt riktig det, at trua gjør oss selv godt, og det skal den få lov å gjøre. Det finnes faktisk undersøkelser som tyder på at tro og religiøsitet kan gjøre oss lykkeligere. Nå er det mange faktorer som spiller inn, da, så jeg skal nok ta noe av den forskningen med en klype salt. Men det finnes studier som viser at de mest religiøse er relativt lykkeligere enn andre. Så er det en interessant ting, da, og det er at de som i liten grad er religiøse, de er faktisk mindre lykkelige enn ikke-troende. Så hvordan henger dette sammen? Det kan vi ikke vite helt sikkert, men kanskje det jo noe i det der at de som deltar ofte, for eksempel på gudstjenester, de får jo kanskje mer ut av det enn de som kun bare deltar en gang iblant. Skal ikke se bort fra det. Men det var et litt sidespor. I bibelsk forståelse så er det slik at religion, eller kall det truslivet da, og sånn som Jesus beskriver det her, det sammenlignes altså med salt, lys og en by på et fjell. Og at det handler ikke først og fremst om at vi er til for oss selv, men for andre. Det er jo nettopp det Jesus sier om disiplene og kirka her. At de er ikke til for dem selv, men de er salt. Saltet som bevarer og fremmer det beste i samfunnet rundt oss. Saltet som på den andre siden undergraver og ødelegger fiendens territorium, som er med å sørge for at det han sår ikke får gode vekstvilkår. Det kan være lyset som highlighter det gode og flotte i mennesker og samfunnet rundt, men også lyset som kan avsløre ondskap og det som bryter ned. Her i sommer så var jeg på ferie i sør i Frankrike, og da bodde vi oppe i en ås, like utenfor en liten landsby som heter Durban-Corbière. Det var litt sånn innenfor kysten. Og det var Durban-Corbière er ikke den flotteste landsbyen i Frankrike. For å si det sånn, ikke noe særlig spesielt med den. Men vis-à-vis der vi bodde, så på en annen ås eller en sånn høyde opp forbi byen, der lå det et gammelt fort. Sånne fort som det her kartarene bygde, det bygde jo masse sånn rundt forbi på de toppene sør i Frankrike og litt i Nord-Spania og sånne ting. Noen av dere har kanskje hørt om Carcassonne, den her byen i Frankrike, som den ser jo ut som en sånn ordentlig gammel middelalderby. Det var liksom noe av de største verkene de bygde da. Men oppå der så lå det sånn lite sånn fort som var bygd fra den tiden. Det var tydeligvis byens stolthet. Så, og da var det sånn, når vi satt oppe med det huset som vi bodde, så kunne vi jo se ned på denne landsbyen og sånn. Så det var ikke så mye å se på, men på kvelden, når mørket falt på, da kom det på sånne lyskastere da, oppe i den lille åsen, og som lyste opp dette her fortet. Og vi hadde fantastisk flott utsikt. Og hva var det de gjorde? Jo, de highlightet det de var stolt av. Det som var flott. Det som var noe av det verdifulle i lokalsamfunnet deres sitt, at de satte lyset på det, så vi skulle legge merke til det og fokusere på det og se det. Jeg tenker når Jesus sier at dere er verdens lys, så er vi også kalt til å ha en sånn funksjon i samfunnet, som opplyser og retter fokus mot det som er godt. Paulus sier jo også det, å legge vind på det som er sant, og det som er edelt, det som er rett, og det som er rent, og så videre. Legg vind på det. Hei på det. Løft det fram. Det er en del av vårt kall. Men på samme måte som lyset kan highlighte de her gode tingene, så kan det jo avsløre noe dagslyset i Durban for så vidt gjorde. Og så kan en spørre, men på hvilken måte skal lyset avsløre da? For der tenker jeg at kristne innimellom har påtatt seg en oppgave som kanskje ikke var sånn Jesus hadde tenkt det. Ved å peke på alt som er galt og sånt rundt forbi da. Men kanskje var det tanken at det skulle ligne litt på sånn som den dagen når Jesus besøkte Zacchaeus, vet du. Han hadde mye å svare for, fyren. Han hadde jo sviktet folket sitt. Han var jo som det her folka under 2. verdenskrig her som samarbeidet med nazisterne. En forferdelig type som bedro sitt eget folk og beriket seg på det. Men Jesus møter denne her lille mannen da, Zacchaeus, og møter han med en form for aksept. møter han med sin godhet og tar faktisk inn i huset hans sitt. Dette får Jesus kritikk for. Og så, men så kommer Jesus inn der i den heimen da. Og så begynner jo Jesus sitt lys da, å skinne i, kall det dette mørke hjemmet, til Sakkeus. Og da blir det jo plutselig en annen låt i pipa liksom. Altså, så nærmest sånn som ut av intet, så begynner Sakkeus plutselig å ta oppgjør med alt det han har holdt på med. Og skal gjøre opp for seg. Og vise alle tegn da, på omvendelse og en ny retning for livet. Og det var ikke fordi Jesus hadde stått der og sagt at Sakkeus, du har gjort sånn og sånn og sånn og sånn. Men i møte med det lyset holdt jeg på seg som Jesus bringer med seg, den godheten, så ble det avslørt. Litt sånn som høstsola nå, og enda verre med vårsola da, når den kommer på støvvinduene mine hjemme. Da ser du jo all verdens mulig rart. På en måte så er det sånn i denne teksten, som at Jesus sier at verden ligger i mørket. Det er et bilde som skriften for øvrig bruker flere plasser. Og med andre ord så er det jo som om Jesus sier at uten levende kristne, så vil samfunnet befinne seg i en mye verre tilstand. Vi er ikke lenger i stand til å se det gode og skjønne på samme måten. Det er som at det som er destruktivt og ødeleggende, blir ikke lenger motarbeidet på samme måten. Mennesker mister retningen, fare vil. Det blir identitetskriser, opplevelser av meningsløshet, håpløshet. Det var jo slik Paulus beskrev sin samtid også med de som har levd uten Gud og håp i verden, sa han det. Men hvor mange av oss tenker egentlig sånn om oss selv? At vi er jordens salt, og vi er verdens lys, og at vi faktisk har den funksjonen nå for samfunnet rundt oss, i nabolaget der du bor. Kanskje inn i familieselskapet du skal i senere, da, for alt jeg vet. Eller når du går på jobb i morgen. Hvor høy er den bevisstheten om at dere er jordens salt? Dere er verdens lys. Du er viktig der du er. Og mange tenker sånn egentlig om kirka, det fellesskapet vi er her. At det er det det dreier seg om. Kanskje mer enn diverse aktiviteter som foregår i kirkebygget. At vi skal være, var det Mathias Orheim, eller en av de her gamle som skrev denne her, en hverdagskristen. Ja, det er vi kalt til å være. Som en positiv faktor i alle deler av samfunnet. Når vi blir preget av en sånn forståelse som det, så skjønner vi at det er ikke lenger søndagsgudstjenesten som er det primære kontaktpunktet med de som befinner seg utenfor fellesskapet. Det er et viktig kontaktpunkt for oss og mellom oss, og som vi også skal invitere andre inn i, ja, absolutt. Men det er nok ikke det primære kontaktpunktet. Og det vil nok antagelig heller ikke være det for Misjonskirka Stavanger i årene som kommer. Det primære kontaktpunktet med samfunnet rundt oss, det er den kontakten som den enkelte av de kan ha i hverdagen. Og der vi kan være med nærmest å prege verden og kulturen rundt oss sånn fra innsida. At vi lever ute der sammen med alle de her andre. Og så forkynner vi evangeliet gjennom de livene vi lever ute blant folk. En sentral sannhet som vi kan dra ut av den teksten som vi har lest eller delt her nå i formiddag, det er dette her at egentlig så bør informasjon føre til handling. Jesus ville det med det han prekte, denne preken han holdt, bergpreken, at det ikke bare var noe de skulle høre, informasjon som disiplene og folket skulle få, men det var noe de skulle leve. og som skulle få følger for hverdagslivet av de sine. Og ja, vi trenger å ha kjennskap til alt det Jesus i sitt ord sier om oss og om den kristne tro og alt mulig sånt. Men det er en hensikt med det. Det var noe som skulle leves ut. Og alt for ofte tror jeg det er tilfeller i våre kirker og for oss som er kristne at vi sitter på en hel masse informasjon om Gud og Jesus og den hellige ånd og alt dette. Men det blir ikke noe mer ut av det, liksom. Ja, hva er all den informasjonen god for, da? Hva er det til for? Hva er kirka til for? Jo, vi er til for den verden som er rundt oss. Og det er viktig at informasjonen vi sitter på, holdt jeg på å si, at den fører til handling. Og det er jo her Jesus har kommet med dette spørsmålet som jeg nok så har ansagt, men hva om saltet mister sin kraft da? Og det er jo nettopp noe av dette her. Hvis vi bare, vi vet en hel masse, men det skjer aldri noe med det. Da mister det sin kraft. Kunnskap uten handling er fort et kjempeproblem. Jeg skal si noe om det. Det er årsaken til at rasistiske holdninger fremdeles finnes i noen av våre miljøer. Vi har kunnskap, men ingen handling. Det er jo årsaken til at mannssjåvinisme og kvinneundertrykkelse fortsatt eksisterer. Det er derfor det fortsatt finnes fattigdom i verden. Det er jo ikke at vi ikke vet om det som er der, men vi gjør bare ikke noe med det. Det er jo årsaken til en stadig voksende klimakrise, og at økosystemer er i ferd med å kollapse. Og det er jo årsaken til at noen går skuffet hjem fra våre kirker, fordi det aldri ble inkludert. Vi vet en masse, men vi gjør ikke noe med det. Altså kunnskap uten handling, det kan være et kjempeproblem. Hvordan var det mulig, for ikke alt for mange år siden, at nazismen fikk vokse fram i hjertet av det kristne Europa? Det var noen som skulle ha sagt ifra, som burde ha sagt ifra, som ikke gjorde det. Det var noen få som gjorde det. Noen av oss kjenner historien til teologen Dietrich Bonhoeffer, som sto opp mot nazistregimet og kjempet mot det, og som til slutt måtte bøte med liv for det. Men de fleste kristne, og som kalte seg kristne i Tyskland den gangen, de gjorde det ikke. Og så tror jeg at tyskere er ikke noe verre enn oss andre. Hvordan var det mulig i Russland, eller i det gamle Sovjet, med kommunismen som vokste fram, og Stalin sine måter å ture fram på. Altså, hvordan fikk dette rom? Russland var jo en kristen nasjon. Stalin selv gikk vel forresten på prestestudiet, tror jeg, ganske tidlig i sin karriere. Det hjelper ikke hva vi vet, om det ikke fører til handling. Og vi på en måte gjør noe med det. Ja. Er det ting som bryter ned i samfunnet vårt i dag? Som vi kanskje burde ha vært tydeligere på? Eller mot? Jeg har tenkt på en ting denne høsten her, og det jeg har gått rundt og vært lei meg ganske lenge, egentlig. Fordi vi har lagt bak oss et kommune- og fylkestingsvalg. Der jeg synes at det som lå i forkant ikke er oss verdig. Det handler noe om debattklima og nivået vi, jeg håper å si, snakker sammen på og argumenterer på og sånt i samfunnet vårt i dag. Det er et debattklima som har blitt forsuret og forsøplet og dratt ned. Det er måte å omtale meningsmotstandere på og andre på som jeg tenker at dette hadde vi ikke tradisjon for blant oss. Var det noen av oss som kanskje tydeligere burde sagt fra? Eller at vi i alle fall tydelig med våre liv og våre holdninger demonstrerer noe annet? Jeg tenker, la det ikke få lov å vokse fram og få mer kraft i alle fall. Vi skal være salt og lys, fremme det gode blant folk, og hindre det som er destruktivt og ødeleggende. Her på tirsdag, for å gi noen eksempler på, for nå var jeg jo litt i det negative da, for sånn er det, noe alvor, det må vi ha. Her på tirsdag så fikk jeg en invitasjon fra to kompiser av meg, Åsmund og Frode. De spurte om jeg ville være med ute og bovle. Og Åsmund og Frode, de inviterer stadig med seg en gjeng med syriske mannfolk. Jeg har vært med på det innimellom. Som de nå tok med seg på, ut på bowling. Jeg fikk ikke anledning, for jeg skulle på noe annet, det skal jeg fortelle om. Men så sier Åsmund til meg senere, det er jo rart. De må jo lure på hva som skjer, sa han til meg et par dager etterpå. Fordi at her drar vi de med ut på bowling, liksom 14 syriske mannfolk og Frode med. Og så betaler vi bowling for det, og sånn, og det må jo lure på. Hvorfor i videre verden gjør de det her, og driver de med det her? Og han sa det litt, nesten sånn, han tenkte på, er det for dumt det vi holder på med, liksom? Så tenkte jeg, nei, men det er jo ikke det. Det er jo akkurat dette som er så veldig bra, Åsmund. Ja, for de kommer til å tenke på det. Hvorfor gidder Åsmund og Frode, to vanlige mannfolk som bor oppe på Odda, inviterer med seg en haug med syriske mannfolk ut på bowling og betaler hele pakka? Nei, men det er, for det er salt. Det er lys. Det finnes konkrete måter å være det på. Jeg husker, jeg hørte en annen fin historie fra noen gode venner av meg her, som for noen år siden åpnet opp heimen sin for Haben. En ung gutt, tidlig i tenårene, som hadde flyktet fra Afrikas Horn, helt til Norge, alene. Kommer frem hit, og så var det blant de som åpnet opp hjemme og sa at vi vil være et sånt besøkshjem. Så har Haben fått lov å komme der og ete middag, og være hos deg om kvelder, og overnatte der innimellom, og alt mulig sånn, og det er knyttet relasjonen over. Over flere år da. Jeg tenker, så viktig for en gutt som har flyktet for livet gjennom en kronglete verden. Det har ikke vært lett for han, tenker jeg, å finne retning i livet. Det har vært krevende. Og så er det sånn, nesten som det er en mening i det, men de vennene mine, de bor opp en sånn bratt bakke litt på toppen av en haug. Og så tenkte på den jeg forberedte denne her talen her, at ja, mon tro, om ikke det har vært sånn for Haben, at dette hjemmet til Kristin og Vidar da, det har blitt en sånn by på et fjell, som har vært med å gi retning for livet hans sitt. Hjelpe han å orientere seg i det nye samfunnet i Norge, når han skulle finne ut av tingene. Og så har han klart det, og så nå har han fått seg lappen, og klarer å orientere seg på veien, og kjøre rundt med bil og alt mulig sånt. Altså, hørte jeg nå bare for et par veker siden, og så sa de, ja, nå har han tatovert seg jo. Så er ikke jeg sånn, ja, nei, men det som var det skjønne da, det var jo at han hadde, da hadde han tatovert inn Kristin og Vidar. Jeg har satt dype spor i den unge mannens liv. Virkelig. Og fått være salt og lys, en by på et fjell, for han. Så konkret kan det være. Og når jeg ble invitert her på tirsdag ut på sånn bowling da, så hadde jeg ikke anledning, for da skulle jeg på foreldre eller sånn kurs på ungdomsskolen. Jeg har to unger på ungdomsskolen. Og så var det sånn noe de kaller for mot-seminar. Vet ikke om noen bruker det her hit, men de bruker det i alle fall på ungdomsskolen der ungene mine går. Og jeg tenkte, dette er viktig og bra å få med meg, og få høre litt, hva er det ungdommene lærer for noe gjennom det her imot-seminaret. Og så kom jeg dit, og da var det en av de andre syriske gutta som han hadde heller ikke fått bli med på bowling, for han skulle på motseminar, så jeg satt med siden Abdul Basset. Da, så var vi der på motseminar, og de andre var på bowling. Og vi fikk en veldig fint foredrag om det arbeidet som driver seg gjennom dette som kalles mot. Da. Og mot, hva er det? Jo, hvis jeg skal gi en veldig enkel forklaring på det, ja, det er saltet, som i den teksten vi leste. For det er et holdningsskapens arbeid som drives da, for å fremme det gode og forhindre det som ikke er godt, blant våre unge. Jeg tenker det er kjempebra, og det må jeg heie på. Jeg satt der sammen med han Abdul Basset, og vi snakket om det, og vi heier på det. Og han ble jo grepet av det som var der, og veldig sånn konkret, dette tar jeg med meg hjem liksom, og bruker for meg. Suverent bra. Dette heier jeg på. Det skjer mange sånne ting rundt i samfunnet vårt som vi kan være med. Vi må ikke bare klage, vet du, på sånn som tiden har blitt. Det er mye som er bra, så vi må heie på og løfte fram. Det er også en del av rollen vår. Der så fikk vi sånne undervisning om, det var noe ulike begreper de bruker, og sånn de lærer hverandre, og sånn om flybensin for eksempel, det var viktig å helle på, fordi at det var sånn ting du gjorde eller brukte for å løfte opp andre, gi andre et løft, ikke vel? Det var mye sånne ting, og det var snakk om grønne og røde tanker, å hjelpe de unge til å tenke grønne tanker, altså det positive, og ikke de der røde tankene om at du er ingenting, og du kan ingenting, og alt sånt, så var det litt sånn teknikker for det, så tenkte jeg, så bra. Dette må vi heie på. Og det må vi også hjelpe hverandre til i kirka, tenkte jeg. Og tenke grønne tanker. Og igjen så tenkte jeg på teksten som vi har lest her. Er det ikke det Jesus også hjelper oss til i denne teksten? Å tenke noen sånne grønne tanker. At han, en positiv bekreftelse. Dere er salt. Dere er lys. Dere er byen på fjellet, og vi må, det sier seg at, særlig blant unger og studier blant barn, at en må si 10 positive ting for hver negativ tilbakemelding, liksom for at, du skal få en god balanse. Og så lurer jeg på når de er i ungdomstida, om de trenger kanskje enda flere positive for den der ene negative, og så at det kanskje går litt tilbake når vi blir eldre, jeg vet ikke, men vi trenger å bekrefte hverandre, sånn Jesus gjør her. Og jeg skal straks avslutte, men jeg snakket med en dame for ikke så alt for lenge siden, hun var i midten av 50-årene, leder i en menighet, eller har bidratt i menigheten i mange, mange år. Og så sa hun oppgitt til meg i en samtale, jeg er 55 år, men ikke god nok enda. Men må fortsatt høre på de eldre. Og så har hun levd et helt liv, et helt menighetsliv, og vært holdt tilbake, og holdt nede, og holdt igjen av en generasjon som var eldre enn hun. Det er langt fra alle eldre som er slik. Det er nok av de som har heiet på og løftet frem andre og gitt muligheter og alt. Jeg har opplevd masse av det. I mitt liv. Men jeg tenkte, så trist en historie. Og det hun trengte å få høre, det er jo denne typen ord. Nei, men du er salt, du. Du er lys. Du har en betydning. Du teller. Og det er alt for mange blant oss som tenker at jeg duger ikke. Og jeg passer ikke til det. Jeg er ikke kvalifisert. Jeg har aldri gjort meg fortjent. Og det finnes mye av det blant oss i kirkebenkene og sånne ting. Noen har jo slitt med det hele siden de gikk på søndagsskolen og var den stakkaren som alltid hadde færrest fisk i det garnet i det der søndagsskolekortet, ikke vel? Du levde jo ikke opp til kravet den gangen en gang, liksom. Og har aldri kommet dit. Bare tenkt at nei, meg blir det ikke noe med. Ja, men du trenger å få høre det. At Jesus, han har tro på det. Og det, igjen tilbake til den flokken som satt rundt Jesus og hørte han, det begrepet som brukes der, det var om de som var nederst på rangstien, altså. Og så sier Jesus til deg at dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Dere er en by på et fjell. Du er viktig for samfunnet. Du er faktisk helt nødvendig for andre mennesker rundt deg. Så betydningsfull er du. Sten, han hilste oss på, vi ba litt sammen her inne, med dette ordet fra Hebreerbrevet. Jeg tenkte, jeg noterte når du sa det. Kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn, står det i Hebreerbrevet. Gjør ikke det. Men hør dette ordet, at Jesus, han har tro på deg, og du er faktisk viktig for han, og du teller i hans rike. Du er salt, du er lys, du er byen på et fjell. Gud velsigne deg. Herre, takk for ditt ord. Og så ber jeg Herre nå om at ditt ord må, at det må gi frukt i våre liv. At det ikke bare blir informasjon nå, men at det skaper noe, Herre, i oss og rundt oss. At det kan være en bevegelse ut ifra denne gudstjenesten i dag, Herre, som er til oppbyggelse, som er til det gode for samfunnet og verden rundt oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.